habeen wanaagsan dhammaantiin madhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 5-ta bisha July ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wareysi ku saabsan shirka madaxda urur goboleedka IGAD ee maanta lagu qabtay magaalada Nairobi.
waa shir muhiima run ahaantii, sidii aad arkayseeba warbaahinta markuu u furnaa oo lagaga hadlay arrimaha khaasatan in la xuseeya Soomaaliya haddaan nahay iyo guud ahaan in nawada xuseeya geeska Afrika oo ay kow ka tahay abaaraha ba-an ee ku dhuftay geeska Afrika guud ahaan, khaasatan Soomaaliyana aad sida ba-an ugu sii dhuftay.
waxaa kaloo idiin haynaa wareysi ku saabsan falanqaynaya madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay siyaasadda ay dowladdiisu ay kula dhaqmi doonto ururka Al-Shabaab.
waa dhegeystay hadalka madaxweynaha. runtii wuxuu ahaa hadal aad u haboon oo wanaagsan oo waqtigeedii yimid, maadaama wadanku ay ka dhalatay dowlad cusub oo hadda istijaax cusub loo jeestay, lagana filayo dowladda tan inay maaragtay arrimahaasi amniga
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Kanada ayaa sheegay in diblomaasiyiintooda ku sugan dalka Shiinaha loo diiday inay ka qayb galaan islamarkaana ay goobjoog ka noqdaan dacwadda nin bilyaneer ah u dhashay Shiinaha oo haysta jinsiyadda dalka Kanada, kaasoo lagu waayay hoteel ku yaalla Hong Kong sanadkii 2017. waray maanta soo saartay dowladda Kanada ayaa lagu xusayaa dhowr codsi oo ah in ay ka qayb galaan goobjoogna ka noqdaan dacwadda Zinhua Junhua, iyadoo oo la sheegay in mas-uuliyiinta Shiinuhu ay arrintaasi diideen. safaaradda Kanada ee magaalada Beijing ayaa isniintii sheegtay in ay ka warqabto maalinta Zinhuan dacwaddiisu ay dhici doonto, balse ma aanay xusin goobta iyo weliba eeda loo haysto. ninkan oo aasaasay shirkadda maalgelinta samaysay Tomorrow Group ayaa ku dhashay Shiinaha, islamarkaana lagu ogaayay inuu xiriir la lahaa xisbiga hantiwadaaga ee Shiinaha. ciidamada booliska ee gobolka Illinois ee dalka Mareykanka ayaa qabtay nin lagu asteeyay inuu yahay shaqsigii ujeeddada lahaa ee fuliyay weerarkii toogashada ee isniintii ay soo baxa dadka sameynayay islamarkaana dabaal degayay lala beegsaday. Robert E. Krimo oo 24 jir ayaana xabsiga loo taxaabay saacada kadib markii cabaara gaari lagu baacsanayay bannaanka beerta lagu nastay ee Highland oo ugu taalla aag ay degan yihiin dadka qaniga, halkaasoo 6 qof ay ku dhinteen, 30 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ninkaasi qori watay uu rasaas ooda kaga qaaday dad halkaasi socod ku marayay, islamarkaana ka soo bilaabay dhismo dacalka ku haya halkaasi, islamarkaana waxba ka fogeyn. booliska ayaa sheegay in 5 qof ay isla goobta ku dhinteen, halka mid kalena uu ku dhintay cusbitaal u dhow halkaasi oo aan ka durugsanayn. dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Mexico ayaa iyaduna sheegtay in mid ka mid a dadka halkaasi ku dhintay uu ahaa muwaadin u dhashay dalkooda. ugu dambeyntiina nin ku eedaysan inuu qarxiyay gaari bam lagu soo xidhay oo uu ku dhintay weriye u dhashay dalka Malta ayaa dembigaasi ku ogolaaday wareysi uu siiyey wariye u shaqeeya wakaaladda wararka Reuters, isagoo sheegay inuu dhowaan xusi doono dad kale oo ku lug lahaa. waxaana isagoo xabsiga ka hadlaya uu faalladiisii ugu horreysay uu ku sheegay ninkanoo lagu magacaabo George Digiario oo islamarkaana xabsigaasi ku jira ayaa xusay inuu aada u garanayay Devine Corona Galiza oo ahaa wariye iyo weliba 2 qof oo kale oo ku eedaysan yahay inuu dilkooda fuliyey islamarkaana u dhacay sanadkii 2017. waxaana uu sheegay in haddii uu ogaan lahaa aanu qaadan lahaa $10 million balse aanu qaateen $150,000 sida uu sheegay isagoo daba socda. Lacagta la siiyey ee yuroga ahayd ee markii uu halkaasi dilka ka fulinayay isla markaana loo siiyey si wariyahaasi u soo dilo. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawa iyo dunida. fiid wacana wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. baalka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waxaan ku bilownay madaxweynayaasha iyo weliba wakiilada qaar ka mid a wadamada urur goboleedka igaad ayaa maanta kulankii 39aad ee aan caadiga ahayn ee ururkaasi igaad ku yeeshay magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya, iyagoo ka hadlaya sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka hareeya gobolka sida colaadaha iyo abaaraha ka jira wadamadaasi igaad qaarkood. shirka ayaa waxaa sidoo kale ka qayb gelaya dowladaha iyo weliba hay-adaha reer galbeedka ee taageera urur goboleedkan igaad. soomaaliya waxaa shirkaasi uga qayb gelaya wafdi hogaaminayo siyaayaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed, waxaana shirkaasi iyo weliba waxyaabaha lagaga hadlay uu mahdi guuleed uga waramay wariyaha v o a nairobi khadar maxamuud xareed.
waad mahadsan tahay khadar, waanan kaaga mahad celinayaa fursadda aad siisay shirkan 39aad oon caadiga ahayn ee madaxda igad dowladda iyo xukuumadaha igad isugu yimaadeen. waxaa shir muhiima run ahaantii sidii aad arkayseyba warbaahinta markuu u furnaa oo lagaga hadlay arrimaha khaasatan ina xuseeya soomaaliya haddaan nahay iyo guud ahaan ina wada xuseeya geeska africa oo ay kow ka tahay abaaraha ba-an ee ku dhuftay geeska africa guud ahaan khaasatan soomaaliyana aad sida ba-an ugu sii dhuftay isbeddelka cimilada adduunka amniga oo iyaduna ina taabanaysa iyo saameynta labadaasi ay nolosha ku yeelanayaan wax soo saarka ku yeelanayaan beeraha ku yeelanayaan cuntada ay ku yeelanayaan. markaa shirku wuxuu ahaa run ahaantii shir muhiima madaxduna si laab furan ay uga hadashay khaasatanna soomaaliya horumarka aynu sameynay iyo isbeddelka dimuquraadiga ah ee ka dhacay ee sida nabadda ah u dhacay ay kaga hadleen guud ahaanna ugu wada hambaliyeeyeen madaxdii hadashayba madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo guulaha uu soo hooyey iyo hogaaminta ay soomaaliya hadda iyo horumarkay u jahaysanayso diyaarna u yihiin inay gacan ka geystaan dhinacyada amniga iyo iskaashiga dunida kale ee midooda yurub maraykanka iyo qaramada midoobay kamid ahaa ee hadlayna sidaas leeg bay ku celiyeen oo waa wax runtii horutagin u leh soomaaliya gudaha.
way ahayd dhinaca gobolka oo kale meelaha dhibaatadu ay ka taagantay waxaa ka mid a ethoobiya iyo suudaan, ma laga hadlay dhibaatadan?
arrimaha suudaan warmurtiyeedkaba waad ku arki kartaa suudaan hadday tahay iyo ethoobiya labadoodaba waa ku jirtay, khaasatan suudaan oo si gaara aada loogaga sii hadlay. ethoobiya wax badan bay runtii gudaheeda dhibaatooyin waa ka jiraan, haddase waxyaabo badan baa u qabsoomaya. marka guud ahaan gobolkan geeska africa waa gobol waaqici ah oo meel ku yaala mandaqad muhiim u ah istraatiiji ahaan adduunka oo faa'iidooyin badani ku jiraan laakiin dhibaatooyin la halgamaya gaar u ah oo dhinacyada amniga abaaraha isbeddelka cimilada adduunka waxyaabahaasoo dhan madaxdu waa ku baraarugsan yihiin waxayna diyaar u yihiin in layska kaashado waxna laga wada qabto. waana sababta loogu baaqay shirka 39aad oon caadiga ahayn ee urur goboleedka igad oo saaga halkan ka qabsoomay kuna soo gabagabooyay.
ma waxaa jira shirar gaar ah oo kenya iyo soomaaliya khuseeya oo dhacaya oo nairobi ka dhacay?
taasi mar walba waa soomaaliya waa u furan tahay jaarkeeda, waad ogtahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud halku dhagiisa ahaa soomaaliya heshiisa tunuduna heshiis la ah, marka jaarku waaba meelaha ugu muhiimsan oo markiiba dabka ka qarxaa ama ka dhacaa ina soo gaadhayo daadadka kasoo fatahaa ina soo gaadhayaan. marka dal kastoo geeska africa aynu jaar la nahay iyo mid ka dallowsanba diyaar baanaynu u nahay iyo iskaashi inaynu la yeelano wadamaduna arrimaha gaarka u ahoo iyaga khuseeya waa markeeda iyo meesheeda madashan maanta lagagama hadlahayn. waad mahadsan tahay.
abaaraha oo kale dhibaatadaas ka waran abaaraha ka jira geeska africa gaar ahaana soomaaliya maxaa laga yiri?
abaaraha waad ogtahay in gurmad baaxad weyn dowladdu ku jirto madaxweynuhu ergay gaara muhiimadda ay leedahay isagoo arkaya markii la doortay kadib uu magacaabay oo dardar geliya shirarkii aynu qabanaynay uu kaga hadlay xafladii calamasaarka uu si gaara madaxweynaha uga hadlay maalmihii dabaaldega xorriyadda hoos loo dhigay oo la weyneeyey gurmadka abaaraha marka waa ku baraarugsannahay wixii taagteennu ay tahayba waynu u gurmanaynaa runtii wax badanna hadda waa la qabtay ilaahayna raxmaadka ilaahayna waa ka rajaynaynaa inuu inoo shubo waayo biyo sacbadaada lagaga dhargaa haddee gurmadka ilaahay baa wax walba ka weyn iyo inagu inaan isku tashanno taagto meesha ayna dhigtaba adduunkana qayladhaanu dirno arrimahaas meel fiican bay marayaan si aanan aaminsanahay adiguna markhaati ka taho ishaad koogta waayo adigaaba suxufi wararka maalin kasta hela oo ku nool ah waad mahadsantahay
waagaaga dhegeystayaal kaasina uu ahaa kusimaha amaba aan idhaahda sii hayaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamuud guuleed oo magaalada nairobi ugu warrameeyey wariyahayaga khadar maxamuud xareed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inaanay xilligana soomaaliya joogin ee marxalad ay kula xaajooto ururka al-shabaab madaxweynaha oo ka hadlayay maxadka ceuta oo ku yaala dalka turkiga uu haatana booqasho ku jooga ayaa sheegay in ugu dambeyn ay dowladdu ay la xaajoon doonto islamarkaana khilaafka lagu dhammayn doono si nabada waxaana uu sheegay inay dowladdu albaabada u furayso xubnaha ka tirsan al-shabaab ee doonaya inay ka hadhaan gacanka hadalka iyo weliba fikirka cagjirka madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in dowladdu ay doonayso inay saddex siyaabood ku waajahdo al-shabaab kuwaasoo kale ah mid milatari mid fikir iyo weliba mid dhaqaale haddaba faahfaahinta hadalkan madaxweynaha soomaaliya ayaa haaruun macruuf uu ka wareystay jenaraal cabdi xasan xuseen cabdiyar ee hore xilal kala duwan uga soo qabtay islamarkaana soo noqday aan idhaahdee taliyaha nabad sugidda iyo weliba booliiska ee maamul goboleedka puntland
wallaahi waa mahadsantay walaal haaruun oo anigu waxaan ila tahay runtii waan dhegeysayo hadalka madaxweynaha runtii wuxuu ahaa hadal aada u haboon oo wanaagsan oo waqtigeeda yimi maadaama wadanku ay ka dhalatay dowlad cusub oo hadda istijaah cusub loo jeestay lagana filayo dowladda tan inay maaragtay arrimahaasi amniga priyoritiga ugu muhiimsan kow iyo labay saddexaysiiso marka madaxweynaha si fiican buu uga hadlay si fiican buu runtii u dhigay wuxuuna caddeeyey siyaasadda dowladda ay ku wajihi doonto ururada tan wadanka ka dagaalama inay tahay siyaasad ka duwan siyaasadihii horay u jiray runtii oo ay ahayd in xag ciidan keliya wax lagu xalliyo runtii marka qosho waxaas leeyahay dhammaystiran buu ahaa
waa gartay marka intaynaan ka hadlin barnaamijka uu soo bandhigay iyo sida uu doonayo al-shabaab in uula macaamilo ma la isku wada raacsan yahay in hadda ka hor qaabkii shabaab lagula dagaalamayay inuu guul daraystay
wallaahi aniga say ra-yigaga ila tahay aan isleeyahay taroro wuu guul daraystaan isleeyahay sababta aan uleeyahay wuu guldaraystay waxa weeye mana sidii la filayay combinately ma guldaraysan laakiin sidii la filayay lagama helin sababta natiijada soo baxday iyo dagaalkii muddada uu socday 15 sano iyo arrintaani ka jirtaa runtii marka 15 waqtigu aad buu ugu badan yahay in 15 maalintay kadib laga hadlo in al-shabaab xoog leedahay gobolla haysta gobolla aan laga xoreyn khatar weli dalka iyo dadka ay ku tahay marka arrintaasi fakarkaasi waxa weeye ma mira dhalin runtii ma ahayn fakar mira dhalay oo ah muddo badan lagu sii socon karo
waa gartay marka istraatiijiyada oo hadda isagu soo bandhigay waxa weeyaan inuu ku waajaho saddex siyaabood mid military mid dhinaca fikirka iyo ideolojiyada iyo mid dhinaca dhaqaalaha ah bal sharax
waayahay fakarkaana runtii waxay la tahay aniga positive haruno waxaan u malaynayaa inaan ka hadlay 2017 sanatan oo kale dood inaan uga hadlay markay daacij soo baxday iyo al-shabaab iyo sida lagu wajihi karo aad baan ugu faraxsanaya madaxweynaha qaranka maanta inuu fakarkii fakar maaragtay qeyb ka yahay runtii uu keenay waxa soomaaliya ka socdaa waxay ahayd in lagu wajaho si military keliya ama xaalad military keliya in al-shabaab lagu wajaho sidaa darteed iyadoo aysan dhammaystirneyn awoodaha military ruuxeedu ay meesha ku jirto ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada kale oo afrikaanka ee walaalaha meesha afrikaanta amison tahay hadda aadsi loo bixiyey ay la dagaalami jireen, waxaa moodaa guusha laga filayay inaysan gaarin. Al-shabaab aan la defeat karayn, al-shabaab aan la jibin, khatar inay ku tahay amniga qaranka runtii ay ku tahay. Marka waxaa lagu daray qodobo kale ay ka mid tahay in barnaamijkani uu yahay ideology ama fakar la xambaarsan yahay, fakar u ka yimid. Waxaan anagu qabaa Haruna dagaalka xabadda xalka la rabay kama aynaan gaarin. Sababtu waxay tahay al-shabaab Soomaali ma dibilaynaysaa, waxa alaale wixii fakar ku jira iyagana waa la laynayaa. mustaqbalkii Soomaaliya dhinaca Soomaaliya baa xaqii xaqba lagu laynayaa, layn baa socota, xal maaha. Marka layn ma, anigu waxaan qabaa ninka duurka ku jira al-shabaabka, wiilka yarka ee la qalday ama dadka wax tabanaya oo duurka ku jira, inay helaan in fursad wax looga dhaadhicin karo inay kasoo baxaan. Wiilkaasi waa la qafilay, ideology buu ku dagaalamay, isagoo maal lagama yaabo waxba inuusan u dagaalamayn, inuusan maaragtay qabiil u dagaalamayn. Waxa uu ku dagaalamaya waa fakar laga buuxiyey oo lagu qafilay maskaxdiisa. Waxay u baahan tahay marka in la abuuro techniques iyo hab dadka lagu gaarsiinayo oo ay tahay waxa ay ku jiraan inuu yahay wax khaldan, si marka comprehensive ama ballaaran oo dhammaystiran baa waxaa rabaa in loo wajaho oo ay tahay rukun ama qeyb xabad oo kale ama military oo kale iyaduna dhan socoto kana ballaaran in maaragtay lagu wajaho. Waan aaminsanahay in badan oo ka mid ahi inay maaragtay ay dib ugu soo noqon doonaan. Aniga practically barnaamijkan kampaynkan waxaanu bilownay Haruna Bhutan State 2011-2012 baan bilownay, runtii markii gobolladaasi inama kusoo galeen oo dagaalka badan ay ku hayeen. Waxaan la bilaabay in kampayn la bilaabo awareness oo dhab ah oo ay communityga ama dadka aqoonta u leh, maadaama waxaan ay diin ku salaysan tahay ayuu sheeganaya. Inta Islaamkana dee ay tahay Soomaaliya dintooda ay haystaan in lagu wajaho barnaamijka waa ku guuleysanay in badan oo ka mid ah baana laga soo saaray maantana bulshooda qayb ka ah. Marka xukunka labaad aanu aad u xoojinayo xukunka weyn, xukunka kale oo madaxweynuhu sheegay iyo arrimaha dhaqaalaha la midka ama waqtigeeda xataa dadka ay noqon doonto in hadhowdii la gaaro heer la wada hadli karo, aniga ka dhigi maayo mustaxiil lama wada hadli karo. Sababtu waxay tahay shalayba kuwii hogaamiyaha ahaa ee ku jiray ee dagaalamay baa maanta waxa dhanka dowladda jira, communityga maanta bulshada dib ugu soo noqday. Qofka haddii uu ku qanco ama uu gaaro diyaar u noqdo inuu hadlaahay, anagu waxaan aaminsanahay ma hadli kartid, lama dhihi karo, xaq bay tahay in la hadlo. Meesha ayn u soconno, ujeeddada ayn u soconno waxa weeye in Soomaaliya la badbaadiyo oo khatartan ideolojiga dagaalka ah inaan xabaddu laynayso, inaan qaraxu laynayso, inaan dadin soo qabto maxkamadaha ciidamadu maarta la saaraya, in bulshadii la badbaadiyo, ummaddii ay badbaada, ujeeddada aniga iigu muhiimsan taa weeye.
Waaye su-aasha laakiin la isweydiinaya waxa weeyaan qorshahani sidee buu ku hirgeli karaa?
Runtii qorshahan wuxuu u baahan yahay Haruna, aniga waxaan aaminsanahay qorshahan waa dhaqaajin waa la dhaqaajin karaa. Qorshayaasi waxay u baahan istaraatiijiyada ay kolley dowladdu ay qaadan doontay ku xiran tahay, laakiin si dhammaystiran oo wadajir ah in barnaamijkani maaragtay oo loo fuliyo u baahan yahay. Waago hore wacyigelinta iyo maaragtay digitalizationka waxaa la yidhaahda way socon jireen, laakiin awood iyo nafaas iyo quwad ma aysan lahayn. Marka wuxuu baahan yahay waa arrin qaran, waa arrin nashnaala, waxay u baahan tahay in siyaasadaasi madaxweynuhu ku maasanyay ku dhawaaqay in la gadoho Soomaaliya dhammaan dadka ay ka wada qayb qaataan oo maamulada gobollada, xataa siyaasadaasi ay siyaasad qaran ay noqoto oo si guud loo qaato, qorshahana la dejiyo. Way fududahay marka techniqueska iyo farsamada kolley adee farsamo yaqaaniin baa loo saari doonaa qaabka uu noqon doonto, waqtigeedun baa laga hadli karaa, laakiin muhiimadu waxa weeye siyaasadani inay hadda igu muuqato kolleynta aqoontayda oo khibradeeda inay dadmi karto ayna muhiim tahay madaxweynuhu qorshaha ku dhawaaqay inay Soomaalida mas-uuliyiinta oo dhanay heer gobol iyo heer qaranba iyo heer stateba ay ku wada shaqeeyaan kana qayb qaataan.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina waxa uu ahaa jeneraal Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare, taliye hore ee nabad sugidda iyo weliba booliska maamul goboleedka Puntland, oo uu warramayay Haruun Macruuf. Dabla hadle ayaa ku sii fidaya kaynta Gaaciid iyo weliba Xeramooli oo ka tirsan gobolka Amaanirada Buurta Daalo ee gobolka Sanaaga maanta. Dabkan ayaa bilaabmay shalay hase yeeshee la sheegayaa inuu xalay si weyn u fiday. dadka deegaanka ayaa idaacadda v o a u sheegay ina dabkana khasaare uu geystay kaynta oo ku taala meel aad u qurux badan. warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
dhibaatada dabku deegaankan u geystay ayaa dadka deegaanku waxay ku warramayaan islamarkaana v o a u xaqiijiyeen inay jiraan xoolo loo malaynayo in waxyeelle halkaasi ay ku gaadhay xoolahaasi oo u badan geel oo la waayey saacadihii ugu dambeeyey. Salaad Saalax Maxamed oo ka tirsan dadka deegaanka Xirxir oo ah dhulka uu dabkani ka kacay ayaan goor dhoweyd khadka telefoonka ku waraystay, waxaanan weydiiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee dabka.
Dharkiisa dhammaanta waa yaro fadhiistay, abaarahadan kowd iyo markii markaa dib u dilaacay. Xagga barigu dab buu socdaa, dabaysha xagga galbeedka deeba xagaagu ka socdaa, dabaysha xagaa ka imanaysaa, xagga barigu u socdaa. Iminka dayladii iminka way soo badatay, dayladaan badanna waa lude. Iminka dadka waxaa lagu wacyigelinayaa inay soo qaataan godmo iyo jaraafiyo iyo muudaraan in kaymaha loo kala goyo. Waddankana dabayl baa ka dhacaysa xooggan, deer lagu soo dhawaada waa adag tahay. Ilaa laba boqol oo tallaabo baa loo jirsamayaa. Markaa waxaa la jarayaa dhirta, ciiddaa la goynayaa. Hadda dabkaas wuxuu dhalan karaa waa sii qaxayaa buu sii qaxay.
Dhulkani beeraley buu ahaa, sidoo kale saaad sheegtay xoolana waa dhulay ku sugnaayeen xilligan. Marka maxaa loo malaynayaa?
Haba waqtiga kan meesha awr badan baa lagu murjumay, awrtaa laba hayo, aryow badan oo ku dareeray laba hayo, iyada ogaada warkeeda hadalkeeda daa meesha khasaare naf leh oo xoolaa ayaa ka dhacay.
Jiidatan Xiramooli iyo Tabca dabka faraha badan ee arkaysaan ee ka kacay, dabkaasi wuxuu geystay khasaare badan oo ah ugaadh badan bay meeshu leedahay, sida calakud oo kale, sagaarad oo kale, gubyaha gubriga oo kale, bahalaha kale dabiiciga kaymaha ku jira sida guddoonaha, shabeelka, waraabaha. Meeshu waa meel kayna oo bahalu leegaasay dugsadeen, markaa bahalo badan baa la sheegayaa ku gubtay, qaar dhaawaca ka baxay, qaar ku gubtay. Marka khasaaraha u geystay nafta waa ugaadhii dalka dalxiiska. Waxaanu u sheegaynaa cidda ay khusayso ee wasaaradda dalxiiska oo kale iyo wasaaradda deegaanka, wasaaradda beeraha oo kale, dhulkaa in loo soo gurmado. Wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta oo iyanaan wadooyinku finish yihiin oo iyana wadooyin ku shaqale, waxaan ugu baaqaynaa inay dhulkaa usoo jeestaan.
Ilaa iminka Salaad, wax gurmadi maydi soo gaarayo hay-adaha dowladda iyo gobolka meel ka socdaa?
Dowladdu ilaa iyo saaka way soo gaaray, guli alaaka way soconaysaa, ciidda ka qaranka maraya, laayirka waa maraya, reer gobol iyo reer deg waa la maraya, ciidamadi waa maraya. Laakiin hadanow nasiib darro dadka magaalada waxa laala waxay ka taraya kaanayaan ma jirto. Reer dambad iskii loo tababaray sida dabka loo dabeeyaa marayana ma jirto. Waa dhulkayna ah. Waxaa dib loo wacyigeliyay reer miyigu ina soo ururo oo la soo qaato degmo iyo jaraafado iyo muudaraan. Waxaa kale oo jira hadanow meeshu waa dhulkayna ah. Wararka imika kasoo baxaya waxaa leeyahay xoolo leh ugu duway murada oo geel u badan ayaa imika laga yahay meela jaal iyo xidhibdiga loona maraynaya inay ku gubtay.
Salaad Saalax Maxamed waxa uu u sheegay v o a sida uu dabkani ku yimid iyo ilaa iminka dadaalada ay dadka deegaanku ka galeen iyo baaxadda dabka.
Dabku shalay wuxuu ka kacay gaacud iyo xidhxidh dhexdooda, weliba xagga gaacudood u badan. Dabka xalay deegaanka ku ururay waa la xakameeyey, dagaal badan baa nagaga dhacay, dhulkaa la qoday, waa la xeeray, hareeraha laga dhaafay, wixii dhiraa laga laayay. Dabkaasi weer baa laga qabtay, wankii duhurnimo dabba kalaa ka qarxay meesha leh Xiramooli iyo Hareed iyo wadada Tabca. Dabkaasi waa dab ballaaran, weli waa socdaa. Shabciguna maantoona waa la rafinaya, iminka waa la daalay, waa laga fadhiistay. Iminkuu dabkii u weynaa dib u qarxay. Dabkaas isagu xaaladiisu aad bay u ballaaran tahay. Waxaan odhan karaa haddaan gurmad ballaaran la qabatin Somaalilan inuu silsiladda guris ee ballaaran dhammaynayo baan malaynayaa. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ka qabowjo.
deegaankan oo qiyaas ahaan ilaa 2-3 kilomitir dhinaca buuraha Daalo kaga beegan magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxaa mara jidka dheer ee isku xidhiidhiya degmada Mayr ee xeebta gobolka Sanaag iyo magaalada Ceergaabo. deegaanadan haatan dabku sida gaarka ah uga kacay, dabka xooggiisana xuduntiisa ayaa laygu sheegay tuulada Xiramooli oo ku taalla figta sare ee waddada xidhiidhisa Mayr iyo Ceergaabo. Waa dhul qurux badan, buuraley buuruhu kala sarreeyaan, isla markaana dhinaca dhirta marka la eego kaymuhu ay jiq yihiin oo ay ku yar tahay dhirta halkaasi ku taalla ama ka baxdaa deegaanada kale ee Somaalilan ama aanay ku oolinba. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
qoysas badan oo ku nool xeryaha qaxoontiga ee Dadaab ayaa sheegay inay bilaabeen inay lacag ku iibsadaan biyaha ay cabayaan, iyadoo ku dhawaada 30 maalmood biyo la'aan ay ka jirta deegaanka Buulbakhti oo ah halka ay qaxoontigaasi ku nool yihiin, una dhow xerada Dhagaxley oo ka tirsan Dadaab. Waxaa daba warbixintan xeryahaasi nooga soo diray wariyahayaga Cabdisalaam Salas oo halkaasi nooga soo warrama.
ku dhawaad 30 maalmood ayay ku jiraan xaalad biyo la'aan ah kumanaan qoys oo u badan caruur iyo haween, kuwaas oo badankood ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya. Qaxootigan oo degaan ka dhigtay galbeedka xerada Dhagaxley ayaa markii ay waayeen biyihii cabi jireen waxay bilaabeen in ay biyaha ka soo iibsadaan ceelasha deegaanka oo masaafo ahaan ka fog halkay ku nool yihiin. Qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa V O A-da ugu warramay dhibaatada ay ku qabaan iibinta biyaha iyo kiriinta gaadiidka biyaha u soo daabula.
Soomaali xaggeedan ka amaasaa kuwan ka amaada abaar ay soo bara kicisi wax la qaadaa la waayo waddanka beeraleyan ahaan beer falataan ahaa xoogaa ku nool waxaan qaadnaa waayn maa dhib kale ma u soo kacan markaan biyahan ku noolaan biyihiin hadda waan waaysan rafaad adduunka Dhagaxley geesaan ka soo aroornaa oon lugtaayna ilmahayna ciyaalkayna inaan dugsiga aan ka kaxayna ay noo soo garaangariyaan caagta gaari gacan ma qabna kareetooyin ma qabna dabarkayna aan ku aroornaa horaadkayd cunugaa ku xiran ha lacagaa meeshaan biyaha markaa tagtan waxaa lagu leeyahay 20 shilling ma haysaa 30 shilling ma haysaa ma aboodin dad hooyinka naftankiis wixii dabka saaranay qutulyoonki oo salac ciise xariir rafaad ugu jiraannahay hay-adaha waxaan ugu baahan inay biyaha dhaqso ahaan intay biri subax ka bilaabaan ama habeenka naftankaad ay dhaqso ahaan biyaha inala soo gaaraan.
Horaal biyo la-aanaan nahay tobada maamulkeeda anigu waaya 3 beri saanaan biyo la-aan u nahay biyahana deegaankan biyaha ka keensanaa subax 6 saac subaxna ma aan dhaqaaqay ayaa 2 saac iyo 50 jirgaan lugteyda aan ku keenay oo habeennamo marka biyo la-aantaasa jirto ilmaha wayna maxada dadka waxay loo keenaa 4 jirgaan waxaa loo keenaa 200 shilin oo lacag ah ma aboodno 200 jirgaankan ku keenay iska badaayay waxaan eelahan ku shubanaynaa balaasanahay ma kareyna waxaan biyo beecooda ma haysano waan salacsannahay waan rafaadsannahay marka biilaana jirto ilmaha wax loo qabaysanayo ma jirto 2 jirgaanoo la keenana kuguma filna wixii 4 jirgaanoo lacagta lagu keensanayna ma helno oo ma aboodno marka biilaantaasa jirto waan dhabaataysannahay waxaan rabnaa hay-adahan ka codsanaa inay biilaantan naga bixiso oo daryeel laynoo sameyso ayaan ku codsanaynaa.
Waxaan ahay qaxootiga Buulbakhti dadka ifatuu loo keenay waa oomang nahay biyihi ma haysano bil waxaan biyaha keegnaa deegaankan biyaha keegnaa Buulifeef iyo Buulaan biyaha keegnaa gaariyool ma qabna kareeta ma qabna lacag bii aan kusoo dhaansanana ma haysano haddaa jirgaan hataa ma heli karno jirgaanka ma haynaba caruurtay 10 waay 1 jirgaanoo ana soo garaangeli cunug maa uu qabeeyaa cunto maa uu kareeyaa dhar maan ku dhaqaa maxaan ku sameeyaa. Marka waxaa dhacday muddo 4 bari laga joogo qof oo madax jibaal ah oo waayeel ah oo adeerkay ah inaas dhintay oo wax meedkii lagu dhaqa ama lagu duug la waayay oo markaa dambe kareete iyo moote iyo taksi in la raadi bii lacag lagu soo dhaamay oo aniguna oon dhameyhay oo anigu caruurtaan isu korbi ahayn muddo horaadna waa qaan Dhagaxley yuu aan waa tagnay fiiski biyaha woosh waa tagnay matooraa jabanaan nalli kule yuu aan haysi aarsu ay nooga talasama waaynana anigu kule wixii nahay mashaakil karna waa oo magnahay biyaha dadka barkiis waxaa laga soo gadaa Buulifeef nakiin aboodan dirgaaras qaada ilmaha wadanaynaa baa soo garaan garana iyo aan si aad hay'adaha sanfalka waxaan ku cusanaynaa in matoorkayna si dhaqso ah nolol hagaajiyo biyo nalasi nolol nalasi wax nolol qab.
Dibanayaashan oo manaha jooga waxaa qayb ka ah barakacyaal ka yimid abaaraha ka jira jubbooyinka, kuwaas oo markii horeba qaati ka taagnaa helitaanka cunto ay siiyaan caruurtooda maadaama ay yihiin barakacyaal aan u diiwaangashayn hay'adaha samafalka.
Bila-aanta dhibaatadan intaan lay dhaafa kartaa dhibaato xoog leh aada noo haashad waagaan bari ilmaha beeg ma sheega karii shahigii un korsaday mudlanaan ka soo toogay waxaan u baahan nahay waayeelan ahay baadhaansu waay meel kasta biyo waa ka keensu waay waxaan u baahan nahay in saa noola dhaamo nala nooleeyo aada iyo aada noola nooley maalin kastaan saan u calaacalnaa hay-addana aada iyo aada maalin kasta u calaacalnaa waxaan rabnaa inay noo taageerto aada iyo aada ay noo soo nooleysho oo biyaha aada nooga soo saa-idiso mootada sheeba dameeryaha iyo mootadan ku dhaansana lacagtana ma hayno waxaan hayno maba aboodnaba lacagtaba waxaan u baahanahay biyo ina nala sii nolo nooleyan u baahanahay si degdeg ah hay-adda saasaan codsanaynaa si degdeg ah inaynagu nooleysho.
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee kenya waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t e v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k megahertz barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira ganacsiyada haweenka ay hogaaminayaan ama ay maamulayaan oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo saamaynta uu tahriibku ku yeeshay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbinaa qaybta shaqhsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan idiin soo xulnay nin 30 sano waardiye ahaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaah yogol oo ku sugan stuudiyaha v o a da ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya waxaa muddooyinkii u dambeeyey ku soo badanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab goobaha ganacsi ay haweenku hogaaminayaan ama ay maamulayaan horaan waxaa ku yaraa goobaha ganacsi ay dumarka gacanta ku hayaan ganacsiyada ay xilligan maamulaan haweenka xeryaha waxaa ugu badan dukaamada lagu gado maciishada noocyadeeda kala duwan dharka goobaha lagu gado gaar ahaan sida carwooyinka oo kale hoteelada cuntada laga cuno kuwa waaweyn waxaa sidoo kale ka mid ah goobaha markaasi lagu hagaajiyo dharka rinjiyeynta iyo goobo kale oo ganacsi aysan horaan dumarka ayn ku badnayn haweenkan xilligan hogaaminaya goobaha ganacsi ee ku yaala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay ku doodeen in maadaama ragga ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab aysan haysanin wax shaqa ah islamarkaana ay yartahay fursadaha shaqa ay ka helaan xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab inay taasi sabab u tahay in dumarku ay ku soo bataan inay hogaanka u hayaan goobo ganacsi oo ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxay sidoo kale dumarka ay sheegeen markii ay tababaro dhanka ganacsiga ay ka heleen hay-adaha samafalka intaasina ay keentay in dumarku ay ku soo bataan goobaha ganacsi ay maamulayaan saada khaliif barre waxay ka mid tahay haweenka ganacsatada ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada xagardheer waxay oga warantay barnaamijka caweyska dhadhaab waxyaabaha keenay inay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ku soo bataan haweenka hogaaminaya ama maamula goobaha ganacsiga
waxaan deganahay xeryahan dhadhaab ee qaxootiga waxaan deganahay muddo dheer run ahaantii ilaa 92 waan joogaa ganacsiga haweenka wallaahi horta horsocod badan ma laha oo xagga xisaabta runtii haweenku aad bay ugu hooseeyaan haddana waxaa lagama maarmaana inay haweenku shaqadii raggu qaban lahaa ay hayaan oo xeryaha ama soomaaliyaba haddaan eegna ama kenyaba haddaan eegna xeryaha waxaa hogaanka waayadii dambe u hayay haweenka ganacsiga waxaa hogaanka u hayay haweenka sababtoo ah raggii shaqo ma hayaan haweenkiina waxay la daalaa dhacayaan maaragtade noloshii qoyska inay la daalaa dhacaan oo maaragtay ay hawsha haweenku ku foogan yihiin arintaasaa jirta iyagoolaba
marka maamasaado muddo fara badan baad joogtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xeradan xagga dheer maxaa sababay in muddooyinkii ugu dambeysay haweenka ay hogaanka u hayaan ganacsiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ama goobo fara badan oo meherada oo dhanka ganacsiga sidaadoo kaleeto inay iyagu ay gacanta ku hayaan
waxaa sababay raggii runtii kama soo baxayaan shaqadoodii mana arkaanba runtii waxay ka shaqeeyaan marka raggii baa guryaha fadhiya saasaa sababtay baan malaynaya aniga saasaan malaynaya xeryihii baa horta la joogaa meeshan xoogaa noloshu way adag tahay marka saasaa kalifaysay inay haweenkii ay hogaanka u hayaan sababtoo caruurtii baa kor saaran biilkii baa laga rabaa haweenkii waxbarashaa laga rabaa iskool fiis baa laga rabaa marka haddii saasaa kaliftay inay haweenku ganacsi sameeyaan oo maaragtay ay nafta la harjadaan oo ay maaragtay dadaalaan
markii laga tago markaas in haweenku ay hogaanka ganacsiga u hayaan tusaale ahaan sidoo kaleeto waxaa jira inaad dad shaqo abuuraad u samaysay waxaa ii muuqata in qaar ka mid a dadka danyarta ah ku dhaqan xeradan qaxootiga xagga dheer inaad shaqo abuur u samaysay marka markay imaato in aad shaqo abuur u samaysay qaar ka mid a haweenka kale danyarta ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xeradan xagga dheer ama goobtaadan ganacsi maxay kusay ku imaatay
waxay ku imaanaysaa dadkii haddee baahi baa iska jirta dadkii danyar baa jirta marka adigana dee waxaa ku siinaysa bini aadamnimada waxay ku ogolaanaysaa inaad maaragtay qofkii kaa liita aad xoogaa soo gacan qabato soo jiido saasaa kalifaysa
marka markay timaado hooyo xero qaxooti joogta oo hogaanka u haysa ganacsiga ka waran maxay tahay caqabadahay la kulanta
wallaahi caqabad badan baa lala kulmaya hooyo marka koobaad qofku waa qof haweena ma xoog badna marka labaad xilliyada qaar ma socon karto oo waqtiga iyo nabadgelyada uma saamaxayso marka caqabaduhu waa badan caqabaduhu kow iyo laba lama dhihi karo
Xaliima Cabdi Cali waxay ka mid tahay haweenka ka ganacsada qudaarta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay dhankeeda u sababaysay in dumarku ay u bataan in muddooyinkan dambe ay hogaamiyaan ganacsiyada ku yaalla xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab qaar ka mid a in dumarku ay xilligan lafdhabar u yihiin nolosha qoysaska islamarkaana ay xerooyinka ka jireen wax shaqaa oo ay raggu ay qabtaan taasina ay keentay inay dumarku ay noqdaan halbowlaha qoyska
islaamaha qudaarta gada ee qudaartaka ganacsada taana sababtaan waxaa noo keenay raggii oo aan shaqahayn caruurtii oo aan shaqa noo haynin baanu annagii dahawshii galay marka
maxay tahay sababta keentay in muddooyinkii u dambeysay goobo badan oo ganacsi oo ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay hoggaanka u hayaan haweenka
waxaa sababtay in raggii uusan shaqahayn oo shaqala-aan uu yahay oo meelaha iska taagtaagan yihiin taasaa sababtay
marka markay timaado hooyo xero qaxooti joogta islamarkaana gacanta ku haysa ganacsi bal ka waran caqabadahay la kulanta maxaa ka mid a
caqabahan la kulanno waxaa ka mid ah wixii oo qaali ah ilmihii oo buug naga raba maxay haytoy wax kastoo dee nalaga doonayo hooyo aan raggii laga doonayo
marka tusaale ahaan oo kale waxaad markaasi gacanta aad ku haysaa maamula aad ka tahay meel goob qudaarta lagu gado ama bakhaar qudaarta lagu gado marka markay timaado subaxii inaad xaafadda ka soo tagto seed iskugu haysaa hawshii guriga iyo goobtii ganacsiga
wallaahi rafaad badan baa ka jira markaanu tagno dee marna qudaartaanu joognaa marna gurigii baanu ku noqonaa oo caruurtii baanu cunto u karinaa haddana waan soo noqonaa oo meeshii baanu nimaadnaa ilaan dan baa timid waxaa sababay meel uma bixi karno waxaan ku xidhannay xeryaha qaxoontiga soomaaliya uma bixi karno kenyana uma bixi karno dee meeshaasaanu ku xidhannahay caruurtiina meeshaasaanu ku hayna marka taasaa sababtay inaanu maxay ahaytoy ganacsina galo caruurtiina meesha ku hayno
marka ka waran hooyo ee hoggaanka u haysa ganacsi ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sidaan ka dhawaajinay muddooyinka dambe xeryaha waxaa ku soo badanay arrintan ku saabsan in hoggaanka ganacsiga ay u hayaan dumar fara badan oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab marka qaarkood marka ma timaadaa in aad rajo beel aad ka muujiso maadaama ay adag tahay nolosha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
waa laga muujina haa rajo beel waan ka muujinaynaayo dee mara wixiba kaa dhammaanayo ilmahaas aad u siinayso wixiba kaa dhammaanayo meeshii oo maran aad imaan oo aadan waxba aad saarto aadan haynin haddana aad wax amaamudii oo aad meel qudaar ka soo amaahano meel wax ka keeniyo wax isugu keen keeni hataa marka meel ala aadana de ma haysatid oo xaggana waa kaa xidhanta xaggana waa kaa xidhanta
Seyne Bashir Ibrahim waxay ku nooshay xerada qaxootiga Ifo waxay ka mid tahay haweenka ganacsiga ku haysta xerada qaxootiga Ifo waxay sheegtay in mas-uuliyadda reerka ay dusha u riteen dumarka maadaama raggii bay tiri uusan wax camal ahaynin taasina ay keentay inay hooyooyinku ay arrintaasi dhabarka u ritaan
hadda shaqada waxa haweenka hadda nagu qasbay raggii oo shaqo la-aane annagoo hadda haweenoo macana caruurtii dhexda u xiranay oo shaqadii hadda fahannay oo ilmeena u xamaalan karno raggii ay shaqo la-aan yihiin anaga rafkeen nafteen haweenka waxaa waaya in hadda shaqada garabka nala qabto wax noola
Seyneb maxay tahay sababta xilligan keentay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab inay ku soo bataan haweenka maamulka ka ah ama hoggaanka u haya ganacsiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
waxaa ku qasbay raggeena oo shaqo la-aaneh annagana hadda shaqadii waan fahanno annaga hadda caruurteena wax maalanayn raggii shaqo la-aan bayna yihiin hay-ada nama garqabto raggii shaqo ma siiyaan annaga qaxooti waan iska naha qaxooti haddaana aana haq weyn oo saas mishaar hadda saasna qaxooti nala sii maayo raashiin quma nala sii maayo wax yar moodi wax yaro saliida nala siini hooyana ilmeheeda ee wax maalanaya hooyo aabbiiba wahayo wax annaga leh alxamdulillah rabbi caalamiina
Seyneb tusaale ahaan oo kale dukaankaagan joogna dukaankaaga maxay yihiin waxyaabaha ku gado
dukaankayga waxaan ku gadaa sokor bariis caano bur
marka seed iskugu wadaa 12 subaxnimaa laga yaaba dukaanka inaad imaato ilaa habeenkii aad joogto ilaa 3 saac ilaa 4 saac seed iskugu wadaa marka hawshii guriga iyo hawsha dukaanka
hawsha dukaanka waxaan isugu wadaa caroortii iyo ayaan soo kacayaa canjeerada ilmaha u duwayaa shaah u karinaya kadib waxaan ugu imaanayaa meesha dukaanka ilmaha wax ugu karinaya ayagana waxbarashadoodii aadayaan markay waxbarashadii 10 saac ka imaan kadib aan lahayaa inida cashadiina karsada
Seyneb haween fara badan baa waxay qabaan inaysan haweenku aysan hoggaanka uu qaban karin arrintan ka waran
haweenka way qaban karaan hadday isnoolayaan dhexda xirtaan wax nool iska dhigaan way qaban karaan annaga caruurteena annaga waxa maalno
Seyneb hooyo xero qaxooti joogta islamarkaana ganacsi hoggaanka u haysa ama maamusha bal dadka ku dhagaysanaya u sawir
hooyada ilmaha way u xamaalin kartaa hadday ayada ay iska dhigin waxba yaho dhexda way xeelan kartaa sidoo kale marka ay maartay hadday meel suuqantay ka furato yaanyadeeda baradhadeeda qudaarteeda biyaheeda iska shiidato sambuus iska duwato wax kasta ilmaheeda faa'iido buu uga soo baxaya
waxaa sidoo kale ka mid a haweenka ganacsiyada ku haysta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab deeqo Jeylaani Maxamed waxay u sheegtay barnaamijka caweyska ee dhadhaab ee v v o a da in sababta ay dumarka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dadab ugu soo badanayaan hoggaanka ganacsiga ee xariyaha ay tahay in dumar fara badan ay tababaro ka heleen hay'adaha samafalka gaar ahaan dhanka ganacsiga.
Waxaan rabaa inaan ka hadlo haweenka micnaha shaqada dumarka ee ku soo badanaysa xariyaha. Micnaha markii aan ka hadlo shaqada dumarka u soo badanayso waxa kalifaya shaqada dumarka waxay u badan tahay micnaha ragga shaqo u qalanta ma aha. Waxa koos gareynayo labaad dumarka way ka sabar badan yihiin ragga, oo inta ay ayaga wax sugaan raggu ma sugi karaan. Shaqadan waa shaqo mustacjil ah oo maanta oo dhan iska fadhinaysid oo wax daqliga kusoo galayn uu aad u yaryah. Micnaha taasaa keenaysa inay dumarka usoo bataan shaqada dumarka ee u badato. Micnaha waxa laga shaqeynayana rag wax ka shaqeyn karaan ma ahan, oo waa wax aad u dhib badan. Waa micnaha wixii guryaha ragga ee dumarku ee guryaha ku hayeen ee banaanka ku hayaan. Ragga waxay ka shaqeyn jireen owl xafiisyo, kambaniyaal, waxyaabo badan oo ragga u qalmo. Hadda ma ka jiraan xeryaha qaxootiga. Waxa laga hayo waa inaa qorya meel habarta la fariisato ama ay jibsi dubto ama ay wax yaroo micnaha shilimaad oo maanta nolol maalmeedka aan ka badneyn ee kasoo saar. Dukaan bagaash ee gado ama dhar ee gado. Waa wax iska fadhi ah. Shaqada micnaha markaan ka hadlaa waa wax fadhi ah. Ragna waxay rabaan wax isbiid ku soconayo oo la shaqeynayo oo wax la qabanayo oo wax la soo saarayo. Marka wixii iska fadhigay u badato shaqada xeryaha qaxootiga, alxamdulillah, laakiin waa iskaga ilmo korsanaa, waa iskaga noolnahay.
Muddooyinkan dambe ee arrintan ku saabsan usoo badashada in haween fara badan oo ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay gacanta ku hayaan ganacsiga ama hoggaanka ay u hayaan, waxaa ka mid a goobaha horaan aan dumarka lagu garan jirin qaarkood inay hoteelo gacanta ku hayaan, sidoo kaleetana goobo fara badan sida goobaha dharka lagu rinjiyeeyo kale. Marka maxay tahay sababta arrintan keenaysa xilliga?
Waxaa keenayo goobahaasi micnaha haweenka waxay qaateen tababaro oo hay-adaha ay u sameeyaan.
Kuwaasi waxay ahaayeen Saada Khaliif Barre, Xaliima Cabdi Cali, Sayne Bashiir Ibraahim, iyo weliba Deeqo Jeelaani Maxamed oo ka mid a haweenka hoggaanka u haya goobo ganacsi oo ku yaala xeryahan qaxootiga ee dhadhaab. Halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a da barnaamijka caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo ay soo kordhisay v o a da. Markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna.
Mahadsaned Axmednuur Maxamed Cabdulaahi. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Ku soo dhawaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan nolosha qaxootiga, shaqsiga toddobaadka, iyo caqabadaha tahriibka uu ku yeeshay bulshada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab, iyadoo dhallinyaro qaxooti ah ay ku geeriyoodeen xabsiyo ku yaala dalka Liibiya. Barnaamijka ayaan caawa ku wareysan doonaa qoysaska qaxootiga ah oo caruurtooda ku waayay tahriibka, iyo qaar madax furasho ahaan u bixiyey kumanaan doolar. balse marka hore aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka. In aad 30 sano bil kasta aad ku shaqeyso mushaar ka yar $50 adigoo ah aabba qaxooti ah oo masruuf iyo aradbixin ay ka rabaan caruur fara badan waa arrin xambaarsan culays baaxad weyn, balse waa nolosha qarsoon oo aabayaal badan oo qaxooti ah ay ubadkooda ku koriyaan. Biyadhaca sheekadan waxaa ka waramaya Ibraahim Guura Santuur oo ah aabe xirfadda waadiinimada ku shaqeynayay ku dhowaad 30 sano.
Xerada dhagaxley 30 sano aan deganahay, bulshaan usoo shaqeeyey xag gudoomiye. Qaxootigana waxaan gudoomiye ku ahay 16 sano. Anigu waxaan ku dhashay Soomaaliya, waxaan ku dhashay Jubbada Hoose ee Kismaayo, waxaan ku dhashay Dhisheeg ama meel la yiraahdo, deegaan ahaan halkaasaan kasoo jeeday. 1992 baa lii keenay xerada qaxootiga dhagaxley. Ilaa 1992 ilaa saacaddan waxaan joogaa xerada qaxootiga dhagaxley, khaaska ii aheyd ee xagga waardiyanimo.
Waa tahay shaqada waardiyanimada goormaad bilowday? Dabcan dhaqaalihii aad shaqada ku bilowdana ma noo sheegi kartaa?
Shaqada waardiya waxaan bilaabay 1995 bishii koowaad aan shaqadan bilaabay. 1995 waxaan ku bilaabay 1300. Aakhirtan waxaan haddana u dambeysay oon ku bilaabay oga baxay 5800 anoo qaadanayaan ka baxay shaqadii aan kaga tagay ilaa 30 sano aan ku dhammaystay.
Waa yahay 1300 ayaad 1995 ku shaqo bilowday. Lacagta xilliga kayma intee lag ayay lahayd maadaama haatan ay u dhiganto $13?
Lacagta iyada waaga qiimaheeda wuxuu ahaa laba boqol oo dollar ma dhahay, laakiin boqol dollar qiimeheeday leh. Maantana haddii adaab afkaaga sheegaysa oo waxaanan qiimi lahayn yay maanta og tahay. Maanta waxaa bulshadii wax tar u noqon la laba boqol haddii qofku maanta soo qaato gobol uguma dhacay. Heer maanta waxay joogtaa shan boqol oo dollar ayna ku filneen bil qaxootiga.
Waa yahay Ibraahinow, xilliga ariri badan ayaa noosha qaxootiga ka jiray, soddon maalin inaad ku shaqayso kun saddex boqolna waa arrin dadka xilligan joogay la yaabayaan. Qaabkee baa marka nolosha ugu maarayn jirtay?
Niyow, anigu nolosha sida xaqiiqada markaan ka hadlo, horta nolosha Ilaahay baa lahay oo waxaa saddexda kun iyo saddexdaas iyo kun iyo shantaas iyo shanta kun iyo siddeeda boqol keliya kuma ayna xireen noloshayda. Wuxuu Ilaahay isiinay baa ka badnaa, ha ahaato wax badan baan ku qabanayay
maciishada nolosha.
Nolosha maciishada wixii aan ku qabsanayo waxay ahaayeen wax allaale, waxay ii gooyaan baa waxay ahaayeen wax maanta nolosha hadda taagan ay ka qiimo badneyd. Sababtoo ah waxaa laga yaabaa sokortii in aan ku helo shan iyo labaatan kiilo ama soddon kiilo inaan ku helo ilaa laba boqol oo shilin, inta badan yay ahayd yumarahay meesha. Marka maxay noqotay nolosha? Marka waxay ku ekeed sagaashan iyo sagaalkii bay ku ekeed noloshii hore ee maciishada qaxootiga sida fudud loo helayay ama lacagta yar ay qiimo lahayd. Sagaashan iyo sagaalkii wixii ka dambeeyey sixir bararka waaba waa ka dambeeyo koruu isii kacay. Heer waxaan gaaray shantii kun iyo sideedii boqol ay xuguun waayeen. Haddaan soo qaado ayaan islaanta iskaga dhibaan dhihi jiray waxaad yeeli calal anigu gooyaa iyo buug ilma looga diyaayo hoo waxaan adiga farsame.
Waa tahay markii sanada aa shaqaysay isbeddel dhinaca mushaarka ah markaa ma gaartay oo ma lagu gaarsiiyey maadaama noloshii ay sii adkaanaysay?
Waxa nolol ah oo xagga mushaarka oo isbeddel ah oo na gaarsiin ma jirin. Haddii na la gaarsiinay ninkaa manager xeridan ka noqday oo la dhihi jiray qaybta weliba sukuuradka qaabilsanaa Boran ahaba wuxuu yidhi waardiyaha muxuu qaataa? Waardiyaha waxaa la yidhahda kun iyo wuxuu qaataa shan kun oo shilin buu qaataa, sideeda boqolasaa noogu daray. Madaxuu qabsaday uu isweele wuxuu yidhi arrintaas maxaad ku qaabisheen? Anigu qaxooti baan ahay, markaan ka dacwoodna waxaan la dhahay waxbarashada laidinka caawiya, raashinkaa laidinka caawiya, hoygaa laidinka caawiya, daawadaa laidinka caawiya, wixii intaa waxaa laidinkuu talagala saabuun.
Adeer waardiya haddaad noqoto, haddii guryahan lagaaga dhigo waardiya, habeen ma seexan kartid.
Hurdadaada waxay yaraan, waxay noqonaysaa laba saac ilaa saddex saac. Waxaa weye horta nolosha iyo mushaarka aan ku shaqaynayo waa si haddii loo fiiriyo waa arrin dhibaatadeeda leh. Hala konton dollar iyo reer xaasaga waran maciishada maanta joogto hadday hadda ahaan lahayd waxbaba lagama qabtayno ebir ebir yaan lahayd. Laakiin Ilaahay waxaan ku mahadinaa caruurtan annaga dhalnay aan wax barannay baa naga soo gaartay.
Kaasamuuxu waa Ibraahin Guure Santuur oo aan todobaadkan usoo xoonay qofka qaxootiga todobaadka oo igu warramayay xeryaha dhadhaab. Iminkana arrimaha tariibka iyo saameynta xeryaha ariirii adag ee dhinaca nolosha ah ee ku gadaaman duruufaha qaxootinimo ayaa hilaac beenaha qaaradda Yurub uga sawiray dhalinyaro badan oo qaxooti ku ah xeryaha, kuwaas oo safaro sababay dhimasho iyo afduubba ugu socdaalay dalka Liibiya si ay u gaaraan qaaradda Yurub. Waxayna arrintaasi saameyn badan oo dhinaca nolosha ay ku yeelatay waalidiin badan oo qaxooti ah. Waatana mid ka mid a hooyooyinka qaxootiga ah oo ka warramaysa dhibaato ay la kulantay xilli uu ka taariibay wiil ay dhashay oo ku noolaa xeryaha dhadhaab.
Qatra Cabdullaahi Maxamed wiilkayga caruurtuu la socday barna hadda way xiran yihiin, asna hadda Ilaahay xabsiga uu ka soo bixiyey Liibiyuse joogaa. Wuxuu qaban jiray wiilkaygu arday buu ahaa, iskuulka wuxuu ka ahaa form two, min dabaka yar baa iska gadanhaya, gurigaygaa iska joogay. Anaa wallaahi noloshiisi iyo noloshooda la haadaa dhacahayo iyo iska tahriiba iyoma usa sheegin. Waan waayey muddaan waashay oon wareeray oo marxalad fadadan baan dhexmaray. Aduu marxaladihii waxaan maray warkiisa markii dambe waan helay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Ayagii laftirkoodii ay la soo hadashiyey habeen habeenaha ka mid ah ila soo hadashiyeen. Marka wiilkii bay ii sheegeen magaciisa, way iigu dhiibeen markii dambe. Waxaan idhi hadda maxaad damacsantihiin ood iga rabtaan? Waxay idhiheen waxaan kaa rabnaa lacag saddex iyo toban kun ma awoodaan ku yiri, aniga qaxooti baan nahay, haddeerna lacag gacanta kuma hayo. Marka maxaad damacsantihiin baan ku yiri, lacagtaasaan kaa rabnaa bay dhiheen. Toban beri shan beriyeysa kugu gaari, sideed iyo toban kun baan ka xisaabiyey lacagta iiga baxday. أنا هذا تبرت يدي دنت إذا منا أيسن رمين الحمد لله إلهي بقى يقول قولي إلهي بقى ما هذا الشكر لي أدنى مال مؤسجاري اللي بيدن بوا دوري كسبني دل ما إيه وان دل إنا ما هو اللي بس قال دل هي دكتل إيسارة أو دل أو ليك كقبان هي أو دل عتيسن أو اللي بنتو ده حسيس صارنا جب أي جارتي مركا الحمد لله رب العالمين شمبري العكو كان أنا صدق بري العكو كان قفل يري أو وارد أو وات كران كرتاد بقى تضيع مروجات قبان إيس
dina kale tayra ka taariibti xariyaha dhaab ayaa ku gooriyooday xabsiga ku yaala dalka Liibiya waxaana kamid ah Saciid Fana oo ahaa 23 jir dhiganayay fasalka 3aad ee dugsiga sare geerida Saciid ayaa qoyskiisa gelisay xaalad caafimaad darro ah maadaama geerida wiilkaas ay aad ugu naxeen waatan hooyo Shamso Maxamed Cabdiraxmaan oo ka warantay dhibaatada wiilkeeda ku haleeshay gudaha Liibiya
uu iska tagay meel uu ku dhibcaan waayay afartan bari baan warkiisa lahayn Liibiya ka soo hadlay Ilaahay kuma darnaadee lacag halka hore lagama dhiibin waa loo waayay halka dambe waa laga dhiibay koronahi baa dhacay meeshu ku xanuunsaday meeshu ku geeriyooday odagii 18 bari buu ka dambeeyay meeshu ku dhintay
waa tahay in geerida aabe iyo wiilka waqti inta lagay u dhaxeeyay
18 bari aabe uu xanuunsaday 18 bari buu ka dambeeyay
geeridii in wiilka ayuu ka naxay
geerid wiilku kana
waa tahay bal adina ka war xaalkaaga hadda waa arkay sir baa saaran tahay qof waxa tahay xanuunsan
awl baan xanuunsanaa wiil korti baan xanuunsanaa de xanuunna maxal idri stressna waa isku fura
wiilka
haye duqay baan nooga dambeeyay marka Ilaahay baa noo boogadhay
wiilkii ee aabihi way geeriyodeen
way geeriyodeen
layaradan ayaa xabsiga Liibiya kala kulmay kufsi jirdil iyo tacadi joogta ah si ay u bixiyaan lacag madax furasho ah Cabdullaahi Maxamed Axmed wuxuu ka taariibay xariyaha balse imanka wuxuu ku nool yahay magaalada Naabule ee gobolka Campania ee koonfurta dalka Talyaaniga wuxuu ka waramayaa ciqaabtii uu ku arkay xabsiga Ben Waliid oo ah halka lagu ciqaabo taariibiyasha Afrikaanka ah
walaal markii hore aniga waxaan soo dhiibay 8700 meeshu ii kaxeeyeen kadib marka waliisi iibsaday anigu Ben Waliid magaalada la jiraa aan tagay magaaladaas magaalada ciqaab ku yimid meeshaas aadiyad god baa la yiraahdaa god bay leedahay meeshaas godkaas la iskariya waxa weey godkaas iftiin ma arkaysid dulna ma joogtid aakharna ma joogtid waxa waay cadaab adoon baad ku jirtaa aadiyad waxa weey gabdhaha aadiyad bay ku darantahay de ragu dib waa u dul qaadan kara laakiin gabdhaha meeshaas waxa weey aadiyad bay ku silacsiin wallahi tiram ma lahayn ciqaabta loo geysto waxa weey gabdhuhu waa la farxumaya aad iyo aad meesha godka la yiraahdo ugu daram meelaha kale qofkii lacagta bixiyo lama taabto laakiin meesha ugu dambeysa hadda laga sii iibsaday anigoo lacagta badan lagu xukumay lacagta 17,500 lagu xukumay gabdhahana waa la kufsadaa wallahi indho xuma baa taala meeshaan iyo indho xuma taala wallahi billahi taala indho xuma taala walaal dhalinyaro badan baa meesha ku dhimatay dhalinyaro badan oo waxa weeye Muqdisho iyo Hargeysa iyo Burco iyo wuxuu ahaaye ka kala yimid Garoway way ahaayeen iyo qaar Kenya ka yimid oo Nairobi Garissa meelaha ka kala yimid markii dhalinyarada isku jireen inta meesha ku dhimatay waxa weeye hadda waxaan si fiican ugu sii xasuustaa wiilka saaxiibkayga ahaa oo magaciisa la yiraahdo Cabdiraxiin Cabdullaahi Jaate waa wiil reer Muqdisho ah meeshaas ku baran oo ahaa Allaahu naxariisto waxa weeye sababaha uu dhintay waxa kamid ahaa meeshu waxa way jogtubu waa las garaacayay garaacitaankii buu dhintay iyo fikir baas kugu darsamay maadaama dee waalidkii uusan awoodan inuu meesha ka saaro kharashaadka lagu xukuminayay aad iyo aad u badan yihiin inta agteeda ku dhimatay anigu aan xasuusto oo muxuu haye aan tiriyay dhimashadoodu soo inta qof oo soomaali ah dhimatay waa 25 ruux
oo dambeyntiina Cabdullaahi ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka joogsadaan khatarta taariibka
walaal waxaan uga digayaa dhalinyaradu waxa weeye qofku xurriyadu wax ka wanaagsan ma lahan waxaan dhihi lahaa dadku waxaan uga digayaa dhalinyarada soo islay macnaha fikirka taariikhdu ku jiro waxaan leeyahay inay ka feejignaadaan waalidkana qurbada ay gelin ayagana naftooda waxa weeye halis ay gelin
dhegeystayaal barnaamijkeena caawa oo aan ku faaqday dhibaatada taariikhda halkaas ayaan ku soo koobayaa aan dib idin ku celiyo saaxiibkay Axmanuur oo barnaamijka ila daadiyay
mahadsanid Cabdisalaan haatana nala dhageysta heesta todobaadka
isu ararki laba geedo warabu guuray asha laba ilaa noqotay asha laba
taasi waxaa inooga dhaadheer barnaamijkeena caweys ka dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigeena cidii uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali aad va.news.com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xorooyinka qaxootiga ee dhadhaab gobolka waqooyi bari ee kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
ashalla